Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі бізде түскі шай бағдарламасына тақырыбымыз сөйлесе білуде өнер, және біздің аса да қадірменді қонақтарымыз. Тағы да қайталап кетейін, мен әуесқой орындаушы Нұржан Төленов пен сазгер әрі продюсер Мадияр Оналдин. Тағы да қош келіпсіздер дейм. Құрметті радио тыңдармандары, осы бүгінгі қонағымызға байланысты сұрақтарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Адамның қазіргі лексикасы сөйлеу, қарым-қатынас мәдениетінде оның ой толғауы мен өмірлік тәжірибесіне оның дұрыс емес төменгі профессионалдық лексикасының жағымсыз қабылдауы мүмкін. Сөйлеу қарым-қатынас процесінде барлығы маңызды. Серіктесіне қалай үндеу, әңгіменің басында және аяғында не айтылуы, ойды білдіруге қолданылатын сөздер. Кәсіпкер оның әріптесінің әңгімелесу барысында төменгі профессионалдық терминді қолдануына дайын болу керек. Ол келе жатқан кездесудің тақырыбын, оның профессионалдық сөздігін білуді қажет етеді. Тәжірибенің көрсету бойынша қысқа әрі мағыналы сөздер өте оңай және нақты түсінік қабылданады. Іскерлік қарым-қатынаста монолог және диалог сияқты формаларын ажырата білу өте қажет. Монолог негізінде серіктеске бақталмаған ол ақпаратты мәліметті жеткізуге арналған. Қарым-қатынас барысына монолог 20-50% коммуникациялық эффектісін беретін есте сақтау керек. Бұл ақпарат әрекеті де орташа эффект береді және қайтарма байланысын міндет етпейді. Диалог эффектісі маңыздырақ, ол монологтармен белсенді тыңдаудан тұрады екен. Сөйлесу қарым-қатынасының осы екі түрі де жекеше, сондай ақ көпшілік әрекетінде қолданылады. Сөйлеу қарым-қатынас эффектісі жоғарылату үшін арнайы коммуникативтік техникаларды қолдану қажет дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біз міне осы бір жағынан бүгінгі тақырыбымыз сөйлесе білуде өнер деген біз айтып кететін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап өтейін, бүгінгі бізде қонақта Нұржан Төленов, әуесқой орындаушы. Нұржан
Төлеген.
Және сазгер продюсер Мадияр Оналдин.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз біздің келіп отқан қонақтарымызға қонақтарымызбен сұхбаттасуды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы менде бір мынандай сұрақ пайда болып жатыр. Көп жағдайда, мысалы, қазір Мадияр мырза, иә, сен ән жазасың, осы сазгерлік өнерің бар, дарының бар. Жалпы қандай көп жағдайда қандай әндер жазасың? Эстрада жанры ма, лирика ма, опера ма? Қандай әндер жазуға өзің қалауың?
Негізі көбінде жаңа пианиномен ойналған классика өзіме сол жақын да негізінде. Бірақ қазіргі жаңа сол қазіргі заманға сай сондай поп өлеңдерін жасап жатырмын. Сол болды, өте қызық маған қазір. Және сол қазір кьюб поп дегендер шығып жатыр жаңа группалар, мүмкін солармен жұмыс жасау өте қызық болып жатыр. Және де тағы бір жұмысым ретінде көретін, ол мен жаңағы видеороликтер сондайларға арналған, рекламаларға арналған сондай өлеңдер жазып жатырмын қазір. Ол шетелдік сондай сайттарда сатылып жатыр олар
қазір. Сонда жағы тапсырыс бойынша ғой, жағы телевидениеге де, фильмдерге де ән жазасың да, мысалы. Өте жақсы екен. Жалпы осы сазгерлік жағы, осы сенің дарының бар ғой. Қай кезде пайда болады негізі? Қаншалықты қалай жазасың жалпы осы әнді? Қайдан пайда болады саған? Қалай шығады?
Шабыт қайдан?
Иә, шабыт қайдан келеді?
Шабыт негізінде маған кешкісін қыдырған кезде, күнде өзім кешкісін, мен кішкене біраз уақыт құлағымды демалтып, іштеңгені ойламай көшеде жай қыдырып қайтам, мүмкін бір парктерге барам, саябақтарға, сондай мүмкін достарыммен тауға шығу сондай көмектесетін нәрселер.
Мен жаңа басында, сен сұхбатымыздың басында айтып қалды ғой, менің музыкалық нем жоқ, білім жоқ, иә, әлі мына ноталарды нелерді онша біле бермеймін деп айттың, иә. Сонда сен қалай жазып аласың сол әнді? Шабыт киген кезде қалай? Диктофонға жазып аласың ба, қалай?
Диктофонға жазып бір рет көргенмін негізінде. Ол түнгі уақытта болды, сондай бір история бар, кішкене айтып кетсем. Түнде ұйықтап жатқан едім, бір мелодия келіп жатыр ойыма. Оны жазып қояйын десем, тұрайын десем, кішкене қиындап отырмын, ұйқымды қимай отырмын. Сон ойыма диктофон келді, диктофонға жазып көрейінші осыны. үй қылып оябы бір диктофонға жаздым. Таңертеңгісін ал, енді сол диктофондан шығарып жазып қойын деп, анам тыңдап, мә, деп, анау бір ішіп алған адамның дауысы тік түсінбей. Сондықтан бір қазір мелодия сонда келсе, жүгіріп барып компьютерді алып, соны тезірек шығаруға тырсам. Сол уақытта шығармасам, одан кейін ұмытылып кететін нәрсе.
Ал жалпы сенің әндеріңді қазір кімдер орындап жүр? Жалпы қандай біздің, сен бағана айтып қалдың, жас әншілер орындап жүр, кімдер олар?
Қазір Ерік Төленов деген әнші, жас әнші, өте талантты, сол Moonlight деген группада өлең айтады. Сол Гакку телеарнасында қазір солардың әндері ойнап, және сол қазір енді жұмыс бастадым, осы Moonlight деген группамен, Align деген жаңа әншілермен, және сол Made in KZ деген бір группа болған еді, Аджара Леспекова деген сол бір қызбен жұмыс жасап отырмын. Олар болашақта сол Қазақстанда мықты әншілердің бірі болады деп сенемін.
Мүмкін осы тұста осы жаңағы Ерік Төленов, соның орындауындағы бір әнін тыңдап жіберсек. Мадиярдың әні, иә?
Я құрметті радио тыңдармандар, ендеше Маналдин және Ерік Төленов сүйгім келеді.
Қашықтық сезімімен де жетті ме? Қолымнан қыс сен ұстағаным, менің күткенім сенсің ғой бақытым.
Тағы да қайырлы күн дейміз біздің құрметті радио тыңдармандар. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі бізде тақырыбымыз бұл сөйлесе білуде өнер. Және сонымен қатар жаңадан қосылған тыңдармандарға мен тағы да қонақтарымызды таныстырғым келеді. Әуесқой орындаушы Нұржан Төлеген және сазгер әрі продюсер Мадияр Оналдин. Жалпы осы адамдармен бүгінгі осы тақырыпқа байланысты адамдармен тез тіл табыса аласыздар ма? Тіл табыса білу ол енді мінезге де байланысты ғой, иә? Біреулер тұйық мінезді бірден сөйлесіп кетпейді деген сияқты. Жалпы қалай тез тіл табысасыздар? Әлде қиын ба?
Басында кішкене кезімде өте қиын болатын.
Неге?
Білмеймін, бізде мүмкін сол қазақ отбасыларында сондай кішкене жабық болып өсе ма, білмеймін, я сондай кішкене. Қазір осы университетке түскеннен кейін сондай неше түрлі шетелдіктермен араласа бастадым. Сондай English клубтарға бара бастадым. Сонан кейіннен шетелге, Америкаға барып жұмыс істеп қайттым. Сол кезде сол көбінесе американдықтар өте ашық болып келетті. Күліп, қарсы алып. Сол нәрсе менде сол нәрсені қабылдап алдым. Сол нәрсені үйрендім. Қазір өте оңай. Жаңа сондай ортаға келген кезде сондай ойнап күліп жүре беремін. Және сол ортаның гүлі болады дейді ғой, сондай болуға тырысамыз. Бәрінің көңілін көтеруге сондай қызықты, мүмкін кейде бос уақыт болып қалса мүмкін ойын ойнатуға сондай.
Ал осы Ерік Төленовпен осы әннің сүйгім келеді шығуына қалай себеп болды? Қалай бір бірлеріңізді жолықтырдыңыздар, таныстыңыз? Ол сізді қайдан білді?
Ол негізінде просто андай әлеуметтік желіде отырдым, Instagram желісінде. Сол жерде ол біреудің бір 91 тобының өлеңін сондай кавер ретінде сол айтқан еді. Негізі жай ғана бір минуттық видеода оның дауысын естіп, дауысы өте жақсы екен, маған қатты ұнады деп соған жаздым. Дауысың өте керемет екен, осылай мүмкін бірге өлең шығарсақ қалай қарайсың? Сөйтіп едім, ол я давай кездесейік, бірге жасайық деп. Сөйтіп бірге кездесіп бір айдың ішінде тез екеуміз жасап содан кейін мына шығарып отырмыз.
Демек ғаламтор арқылы таныстыңыздар, иә? Жақсы. Ал көбінесе әнді қандай жанр дей ма, стиль дей ма жазасыз, ұнатасыз?
Ұнатамын. Поп стильді.
Поп стильді,
иә? Поп стильді, иә. Мүмкін кей уақытта сол хип-хоп жанрда сондай жанр.
Жақсы. Нұржан мырза, сізге сол сұрақ. Елмен тез тіл табыса аласыз ба?
Жалпы ол жағынан мәселе жоқ менде. Тіл табысуға байланысты. Кез келген тақырыпта сөйлесуге болады. Кез келген адаммен былай қатты оның жағына қысылмаймын.
Жақсы. Бізге WhatsApp желісіне сұрақ келіп түскен екен. Өмірде екі бірдей қонаққа дейді. Өмірде қандай адамсыз? Жұмысыңызды аяқтап өзіңізге ұнап тұрған сәтте сіздің сол жұмысыңызға басқа бір адам мін тақса қалай көтересіз дейді.
Ол маған тікелей сұрақ қой, иә?
Екі қонаққа.
Иә, сіздерге.
Бұл өзімнің ойымды айтатын болсам, негізі сын айту ол жақсы көмек та, шын дұрыс түсінетін болсам. Сол істеген ісіңді әлі жаңағы жарыққа шығармай тұрып, егер дер кезінде айтылған сынға мән беретін болса, ол жақсы көмек болады. сол өзім көбінесе сол жағынан адамдардың ойын білуге тырысам, сұрайым, бұл қандай, мен мынандай жағдай, мынандай нәрсе жасап едім, соны қалай ойлайсың деп өздерінен сұраймын да көбінесе. Егер де сондайлар шынымен атсалысып, андай дұрыс оймен дейді ғой, дұрыс ой ниетпен егер айтылған сын болса, ол жақсы. А мінеу андай мысқыл үшін сондай болса, ол анықталып өзі көрініп тұрады. Соған қатты аса мән бермеймін да өзім ойым. Ал шын мәнінде көмек бергісі келіп, ана түзеліп, жаңа дұрыс нәтиже шығуына атсалысатын ойлар болса, жақсы қабылдаймын негізі.
Және екінші сұрақ, өмірде қандай адамсыз дейді?
Өмірде мен қалай айтсам, сұрақ онша түсінбедім жалпы.
Ашықсыз ба, тұйықсыз ба?
Ну, жалпы ашық. Бірақ көбінесе бір неге байланысты, шағын ортада өзімді жақсы сезінемін. Үлкен орта, көпшіліктің ортасында емес та. Бірақ жалпы ашық деп айтуға болады.
Айтуға болады, иә.
Яғни интроверт, экстраверт деген бір түсінік бар. Соның ішінде мүмкін орташа интроверт деп айтуға болады.
Жалпы қалжыңдарды қалай қабылдайсың? Мысалы, біреу қалжыңдаса сен туралы, мысалы,
иә, жаңағы секілді, егер бір кекесін немесе мысқыл ретінде айтылмай, шын былай әзіл қалжыңдар болады ғой, оған өте жақсы қараймын. Өзімде қалжыңдаған жақсы көремін.
Жаңа бір әңгімем бар, шабыт туралы деп қалдым, сол қызық әңгімеңді айтсаң.
Мадиярға байланысты, Мадияр екеуміз бірге жұмыс істейміз. Сол қазір әріптесімді жаңа қырынан танып жатырмын. Шабытқа байланысты бір өткенде бір сіздердің нелеріңізде бір не болды, бір сұрақ болды, сол соған есіме түсіп жатыр да, сол шабытқа байланысты бір сұрақ қойып еді ол жігіт. Олар мүмкін хабарласатын шығар деп. Қазір ана менің әріптестерім қазір ұйып тыңдап отқан шығар деп ойлаймын да. Сол соларға рахмет, қолдау көрсетіп осы жерге келуге бізге. Және қалай атсалысқандарына рахмет. Мені естіп отқан болсаңыздар, үлкен сәлем.
Жақсы, Мадияр мырза, сізге де сол осы сұрақ.
Ең соңғысы ма?
Міне, жұмысыңызды аяқтап, өзіңізге ұнап тұрған сәтте дейді, сіздің сол жұмысыңызға басқа бір адам мін тақса, қалай көтересіз дейді?
Мен қарап көрем қайтадан сол проектті ашып, тағы да тыңдап. Өйткені ол бір нәрсені өзің жасай бергеннен кейін ол өзіңе ең арты жағында әдемі болып естіледі, көрінеді мүмкін. Бірақ басқа да сыртын жаңағы ойларды тыңдауға тырысамын, өйткені өзіңе ғана ұнамау керек қой, басқалар үшін жасап отырмын да, осы адамдар үшін жасағаннан кейін, сондықтан тыңдап сондай бәрін қарап отырамын.
Ал өмірде қандай адамсыз, өзіңізге қандай бір жалпы
өмірде қарапайым, сол бәріміз бір ауылдың баласымыз ғой, сондықтан қарапайым. Және сол негізі ашық, бірақ андай көптеген адам отыратын жерде публикаға сондай выступленияға шақырса кішкене қысылам. Кішкентай кезімнен сол қалыпбаған нәрсе екен.
Нұржан мырза, осы қателеспесем екі қыз тәрбиелеп отырсыз, иә? Жалпы осы қыз тәрбиелеп отырған әкесіз, қыз тәрбиесіне қандай ұстанымыңыз бар?
Негізі менің семьяда ұстанымым бар, қызға байланысты. Енді ұлым жоқ қой. Өте қыздар өте нәзік болады да, және өте сондай қызбенен, қыз баламен өте оңай негізінде жұмыс деген. Өйткені олар нәзік, олармен көбірек уақыт өткізсең, ашық сөйлесіп, олардың ойын біліп, оларға олар өзіне ашылады да, адам әкесіне ашылады. Сол өздерінің жаңағыдай дұрыс еркін ойларын айтуына көбінесе мүмкіндік беремін. Және өте жақсы көремін оларды. Менің үлкен қызым 14-те, Мими Жан деген. Музыка несіне барады, мектебіне барады. Пианино курсына,
жақсы,
классына. Биыл бұйыртса бітіреді. 7 класс оқып бітіреді. Кәдімгі кішігірім мамандық иесі болады музыка жағынан. И сол біз музыка жақын болғаннан кейін оларға, олармен оңай да. Екінші қызымды жаңағы өзі музыка қалай кәсіпқой деңгейде музыка мектебіне бармайды, бірақтан өте сондай жақсы таңғалдырады кішкене. әндер жағынан, ән айтқанда біреудің әндерін орындағанда өзі ұнататын. Сол жағынан дауысының ырғағы сондай жақсы дамып кетір. Сондықтан маған оңай да олармен тіл табысу, ортақ тақырып бар.
Көбінде осы қыздар өнер жолын таңдаған кезде әкелер қарсы болып жатады, иә, қыз балаға ол оңай емес, басқа маманы таңда, кейін сен отбасын құрасың, тұрмыс құрасың дегенде. Жалпы егер екі қызыңызды сол өнер жолын таңдаса, қалай қарайсыз?
Мен жаңағы әңгімемнің несін, ойын қазір аяқтамаппын, енді айтып кетейін. Олармен сөйлескенде біз әйелім екеуміз ашық ойларын білуге тырысамыз. Оларға айтамыз, ойларыңмен ашық бөлісіңдер деп. Мысалға, бір мамандықты таңдап, сол нәрсеге сендер ұмтылсаңдар, өздеріңе ұнайтын болу керек деп үйретеміз да. Себебі сол нәрсені ұнамайтын болса, бірақ бәрібір сол нәрсені істейтін болсаңдар, қызығушылықтарың жарты жолда тоқтап қалса, ол пайдасыз болады деп. Сондай, сол жағынан көбірек мен маңызды деп есептеймін. Өнер жолын таңдайтын болса, олар әрине өздеріне ұнаса, соны қазір шын мәнінде жақсы мүмкіншілікті, өздеріне мектепті бітіргенше, бір жоғары оқу орнына түскенше жақсы шешім қабылдаған дұрыс та, соған көмектесуге тырысам мен. Себебі шын мәнінде ол жақсы болар еді. Өздеріне ұнайтын өмір, қалай өмір бойына қалай жалғасатын сондай нені тапса, шешімді тапса дұрыс болар еді.
Негізі бізде тілектеспіз осы қызыңның сондай болашақта кәсіпқой музыкант болған, енді қазір оқып жатыр ғой, енді болашақта өскеннен кейін сондай бір белгілі әнші, музыкант, Қазақстанның бір азаматы болады дегеніміздің үмітіміз бар. Лаура, осы тұста Нұржанға бір ән айтуға ұсыныс жасаса, өйткені ол орындаушы, сондай ән орындайтын. Қазір біздің студияда міне гитара бар, осы гитарасын алып бір жақсы ән тыңдасақ Нұржанның орындауында.
Әннің атын таныстырып жіберсеңіз, Нұржан мырза.
Бұл әнді мен бірінші естіген кезімде Шубаныш Жексен деген әнші бар, Қазақстанға танымал, соның орындауында естідім. Ән өте ұнады, жақсы екен, маған әлі күнге дейін ұнайды. Біраз уақыттан бері қарай арасында өзім қолым босаған кезде айтып тұрам, жаратқанның сыйысың деген ән. Соны балаларыма арнағым келеді, осы немесе балаларға жалпы.
Жаратқаннан сыйысы сыйлаған маған, былдырлаған күлкіңді қимаған балам, жаным балам. Өкінішің болмасын, орны толмайтын, қанатың еш талмасын, биік самғайтын мені. Жалғайтын тіршіліктің қайнары жүрер жолыңда, болашақтың байрағы сенің қолыңда. Өмірімнің қызығы бола білдің сен, әжесінің бозығы өзіңе сенем, саған сенем. Әжесінің бұсығы көз қуанышы, жанымның бол жұлдызы жұбанышы, өмір қуанышы. Ұзақ болсын өмірің қызыққа толы, алдыңнан кең ашылсын бақыт бақыттың жолы өмірдің жолы. Тіршіліктің қайнары жүрер жолыңда, болашақтың байрағы сенің қолыңда. Өмірімнің қызығы бола білдің сен, әжесінің бозығы өзіңе сенем, саған сенем. Тіршіліктің қайнары жүрер жолыңда, болашақтың байрағы сенің қолыңда. Өмірімнің қызығы бола білдің сен, әжесінің бозығы өзіңе сенем, саған сенем.
Ой, керемет.
Бәрекелді. Рахмет сіздің тамаша әніңізге.
Құрмет. Әндерді естіп кейбір продюсерлер хабарласса деймін, Мадияр
секілді. Иә, дұрыс.
Иә, хабарласады деген үміттеміз.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз осы бүгінгі сөйлесе білуде тақырып. Бізде осы түскі шай бағдарламасында сөйлеу мәдениеті дегеніміз қоғамдық даму үдерісінде, яғни қалыптасқан әдеби тілдің ауызша және жазбаша нормаларын меңгеріп, дидарласудың түрлі жағдайларында сөз қолданудың мақсаттары мен мазмұнын іріктей ала отырып, ойды тиянақты жеткізу ережелерінің жиынтығы. Сөйлеу мәдениетіне негізінен ресми келіссөздер жүргізу, өндірістік мәселелерді шешу үдерісіне қолданылатын жалпы адамзаттық деңгейде қабылданған, қалыптасқан ережелерден тұрады. Олардың негізгі қағидаларына айтылар ойдың дәлдігі, әріптестің қабылдауына сыйымдылығы және пайы жеткізілу жатады. Тіл мен ойдың, ой мен әрекеттің арасына тығыз байланыс бар. Тіл анық болмаса, ой анық демек. Ой анық емес деген сөз. Тіл ойдың анасы, айнасы дейді. Құрметті радио тыңдармандар, және осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Енді мен сұрағым осы, сіз Нұржан мырза оңтүстік жалпы облысынан, иә? Сіз Талдықорған. Жалпы осы бүгінгі қазақ қыздарына қатысты көп сын айтылады. Бұрынғы бұрымдылар мен бүгінгі заманауи қыздарды салыстырып жатады. Жалпы бүгінгі қазақ қыздарына қандай баға берер едіңіздер? Шын бір ойларыңызды айтыңыздаршы. Нұржан мырза, сізден бастасақ.
Енді мен айтсам, көбісі мүмкін жастар онша дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Үлкен кісілер осылай не айтады, жастардың жағдайын, шын жағдайын түсінбейді деп. Негізінде қазір заман өзгерді, адам өзгерді деп айтады ғой. Негізі заман өзгермейді де, адам өзгереді.
Иә, иә.
Адамның құндылықтары. Жақында бір неден көрдім, бір ролик көрдім да. Анаңды Инстаграмда ғана емес, өмірде жақсы көр деген. Яғни қазіргі жастардың, мысалы үшін, қызығушылықтары бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың тәрбиесінен басқаша, өйткені мәдениет өзгерді кішкене. Көбінесе мынау жасандылық дейді ғой, сондайға мүмкін мән берілетін секілді қазіргі уақытта. Шынайылыққа қараған кезде Инстаграмда жақсы құрал, әрине өзін жарнамалауға, бірақ соны шынайылық пен жасандылықты ажыратып білу керек деп ойлаймын да жастар қазір. Көбінесе қалай өздеріне жақсы жарнама жасайды да, бірақ өмірде шын мәнінде сондай болуға тырыспайды көбінесе. Егер де жақсы болар еді, сол шын адам өзінің мінезін өмірде де көрсете білуге құштар болса, жаңағы қалай тек қана бір жарнама үшін ғана емес, өзін қалай таныстырмай деп ойлаймын. Сол кезде негізінде жастар жақсы жағынан дамып, олар да мысалы болашақ аналар, болашақ ұрпақты мысалы үшін тәрбиелеушілер ғой, сол жақсы мүмкіншілік болатын еді өз келер ұрпаққа.
Жақсы. Осы жақта мен жалпы мына сіздердің қазір негізі ән орындап жүрген орындаушы және продюсер бізде қонақта отыр ғой, иә, қымбат радио тыңдармандар. Мен оларға осы салада тағы бір сұрақ қояйын дегенім, жалпы осы қазақстандық жұлдыздар бар ғой, әнші жұлдыздар, солардың кімді жалпы жақсы көріп тыңдайсыздар? Ер адамдардан, әйел адамдардан мысалы кімнің әндері сіздерге ұнайды? Жалпы былай міндет тыңдайтын уақыттарың бар ма жалпы?
Иә, тыңдап тұрамыз. Көбінесе мен жаңағы Жұбаныш Жексеннің әндерін тыңдап тұрамын, өзіме ұнайды да. Сосын және Құрмаш Махан деген әнші бар, негізі мүмкін эфирде көрінбей кеткен шығар кейін кезде, бірақ сол орындаушы ретінде негізі жақсы, дауысы маған ұнайды. Көбінесе сол Жұбаныш Жексен мен Қазақстан әншілерінен кімді ұнайды?
Құрмаш Махан.
Мен көбінесе Мархаба Саби деген әншін көп тыңдаймын. Соның дауысына өте шынымен де таңғаламын. Және қазір де жаңадан солай Қытайда сондай өнерін көрсетіп жатқан Димаш Құдайберген де осы жақында ғана тыңдап көрдім. Мен шынымен де таңғалдым, өте дауысы керемет екен. Сондай және қуаныштымын, сондай шетелде біздің
қандастарымыз, иә,
біздің қазағымыздың сондай атағын көтеріп осылай біз мына қазақпыз деп, және соның бір ұнайтыны сондай мен қазақпын деп тек қана қазақша сөйлеп қазақ әндерін сол жақта айтып, және тағы да шетелге барып айтамын деп сондай көрсетіп жатқанына өте қуаныштымын. Сондай әншілер көбейе берсе деп.
Жаңа біз Нұржан мырзаға жалпы екеуіңізге де сұрақ қойдық, иә, қазақ қыздар жайлы. Енді сіздің ойыңызды біз тыңдасақ.
Иә, жаңағы кім Нұржаннан келсем, қазір көбінесе сондай Инстаграм деген сондай әлеуметтік желілермен кішкене қиындау. Оларды мен де түсіне аламын, өйткені мен де сондай желілерде отырамын. Бір кейде өзің байқамай қаласың қалай көп уақытыңды өткізіп алғаның. Сондықтан қазір тырысамын, және басқалар сол қыздарға да сондай орысша совет дейді ғой,
кеңес.
Кеңес, иә, сондай кеңес беремін. Кішкене сол нәрсені кішкене азайтып, көбіне сондай шынымен де қарым қатынас құрып, жақындарыңмен көбінесе сондай.
Қызға тән қасиеттер, иә.
Осы да жалпы өзіңіз жеке сұрақ ретінде қойсам, енді Нұржан жарайды, бұл белгілі, ол үйленген, әйелі бар, балалары бар, ал сен бойдақсың. Жалпы қандай қызды іздеп жүрсің, немесе бар ма? Бар болса қандай қыз ол? Мысалы сен қандай қызды өзің жүрегің қалауы сондай?
Негізінде қазір басым бос. Қыздарға айта кетсем де.
Құлақтарыңызға алтын сырға.
Бойдақпын деп.
Бойдақпын, иә. Өзіме мен бірінші ол Құдайды танып білсе. Егер Құдайды танып білсе, ол мені де сыйлай білет, және сол әкешемді де сыйлай білет. Сондай деп ойлаймын, және сол мойынсыну керек деп ойлаймын.
Күйеуге.
Күйеуге мойынсыну керек деп ойлаймын, иә. Сол басқа.
Құдайды танып білсе дейсіз, соны кішкене бір кеңірек ашып берсеңіз.
Құдайды танып білсе, сол дұрыс жолда жүрсе деп ойлаймын.
Құдайдың шынайы жолында.
Құдайдың шынайы жолында шынымен деп. Басқаларға махаббатын көрсетіп, сондай сүйіспеншілігін танытып, басқаларға да көмектесіп, және сондай Құдайдың сөзінде айтылады ғой, өтірік айтпаңдар, жақыныңды сүй, сыйла, бәрі сондай. Сондай.
Жақсы. Жалпы өмірде тек іш нәрсе істемеген адам ғана қателеспейді, иә. Сіздер жасаған қателіктеріңізден сабақ алып жатасыздар ма?
Әрине, иә.
Қалай аласыздар?
Қалай айтсам болады. Енді дұрыс емес, әр дұрыс емес нәрсенің сондай орысша айтқанда последствиясы болады дейді ғой.
Нәтижесі
сондай нәрседен кейін уже түсінікті болады. сондықтан түзелуге тырысамыз.
Осы сұрақ жалпы мына жұмыста енді қателік істеп жатамыз, иә, өзімізде осы эфирді жаңадан жүргізген кезде енді қателіксіз сондай, иә, барлығы тәжірибемен келетін нәрсе. Бірақ та осы сұрақ жалпы қателіктеріңізден сабақ алып жатасыздар ма? Мысалы, біреуді ренжітесіз, енді адам болғаннан кейін біз күнә жасап қоямыз. Сондай былай адам менен кешірім сұрай салу деген сияқты сондай қиын ба, жоқ оңай ма? Қалай күресесіз осы?
Әрине, өте қиын. Мен негізі ондай қатты ондай көп болмайтын негізінде. Кешірім сұрап деген біреуді ренжітіп жүре беретін кезінде. Бірақ қазір сондай бір рет біреуді ренжітіп қойдым. Сөйтіп бір күннен кейін мен оған ренжіп жүрген кезде ол маған келіп өзі мажар мен кешірім сұрады. Сол негізінде мен дұрыс емес болдым ол жерде, бірақ ол менен келіп кешірім сұрады. Маған сондай өте қиын болды да сол кезде. Мындай бетіне қарайым адамды қызарып бар жақта. И сол жерден бастап мен түсіне бастадым осындай кешірімді болуға. Және қазірде сондай өзім мүмкін білмей қателік сондай қатты айтып қойсам, мүмкін сондай болса, барып өзім кешірім сұрауға тырысам. Және кешір, сен ренжіме, мен сені сыйлаймын, ондай айтқым келген жоқ деп. Сол кезде шынымен де адамдар көбінесе өзгере бастайды.
Нұржан,
Нұржан мырза, сіздің ойыңызды тыңдасақ.
Енді мен бұл жағынан тәжірибем жоқ екен, өзім қате жасамаған екен болған. Әрине, енді адам қателеспей тұрмайды ғой. Негізі қателескеннен кейін оны қатені түзетуге тырысқан дұрыс. Сол қандай деңгейде қателікке, сол қаншалықты әсер ететін, ол өзіңді сол адам орнына қойып көрген оңайырақ болады деп ойлаймын. Түсіну үшін соны қаншалықты түзету керек, қаншалықты күнәңді мойындау деген секілді. Сол адам орнына өзіңді қойып көргенде сол дұрысырақ нәтиже береді негізі. Қаншалықты сен одан кішірейу керексің, сон қаншалықты сен оған жараладың жүрегін дегендей. Мен сөйтіп ойлаймын, былай тұрсам, егер біреуді ренжіткен болсам, сондай сұрауға.
Мен мына хоббиіне байланысты Нұржанға бір сұрақ қояйын деген. Осы бағана басында біз айтып кеттік қой, осы хоббиі бар екен. Нұр лазер деген сондай, қалай ол не ме? Сенің жағы нең аты ғой, жағы айналып жүрген
Нұржан болған екен, ары қарай лазер бар ғой, нұр лазер деп.
Осы істің, осы неңнің аты солай, нұр лазер деп аталады.
Иә,
соған байланысты бір сұрақ қойдым. Жалпы ол оны қай жерлерде қолданады, кім қолданады, қаны сол туралы сөз айтып.
Қолдану, бағана айтып кеттім, қолдану салалары өте кең. Қандай жарнамаға байланысты қолдануға болады, немесе жаңағы мерекеге байланысты бір
тойларда
көбінесе сондай тапсырыстар алам. Тойға байланысты үйлену тақырыбында қыз ұзату, тұсау кесер, тілі ашар деген қазақтың тойларына байланысты. Немесе басқа ұлттардың да өздерінің тілінде тілектерін жаңағы сондайларын жазып өз тілінде. Қазақ тілі болсын, орыс тілі, сол лазермен жазып та, лазерлік форматта. Сөйтіп кішігірім ролик өздерінің қалай берет кейде сұраймын, әндеріңізді берсеңіздер болады, ұнайтын, ұнататын деп. Сөйтіп олардың алдын ала тапсырыс алған кезде солай қолданамын.
Мен жат түсінбей тұрған бұл сонда қанша минуттық нәрсе негізі?
Оны көбісі тапсырыс берген кезде сұрайды, қанша минут болады деп. Мен негізі бұны шегі жоқ та, қаншалықты мазмұны қандай тапсырыс берілетін болса,
соған байланысты.
Ол мысалы үшін бір адамның өмір баяны, мынау мерейтой дейді ғой, юбилей, соған байланысты кейбіреулер сондай тапсырыс береді. Кішкентай туылған уақытынан бастап қанша, 50-ге толған болса, соған дейін не істеген бәрін айтып береді да. Соған байланысты мен оның несін жасаймын, суретін салып, жаңағыдай анимацияларын жасап.
Саған суреттерін беру керек па?
Суреттерін береді, немесе айтады, мына жерде мен армияда болған, мына жерде мен мектепке барған деген секілді. Басынан бастап хронология бойынша осындай тәртіппен береді да. Сонымен мектебінің атын, мүмкін олардың қалай әскерде болған жерінің аттарын жазып, лазермен солай арасында музыкамен бүйтіп шығып отырады да. Сөйтіп олар бүкіл сол адамның роликте, мысалы үшін видео роликте сурет слайдпен шығады ғой. қандай жас кезінен бастап ше сол секілді, бірақ тек лазерный форматта шығардым да.
Қызық екен. Егер иә қызығушылар болса Нұржанға хабарласуға болады иә.
Енді егер сіздерге шынымен қызық болса тапсырыс берсеңіздер.
Вот қазір мен ойланып қалдым, негізі тапсырыс беру керек сияқты.
Иә. Енді бүгінгі осы тақырыпта бізде сөйлесе білу де өнер. Жалпы сөйлесе білу де өнер, ол адамның бір-біріне деген қарым-қатынасы ғой, иә. Көріп тұрған қателіктерді дер кезінде айта аласыздар ма?
Енді бұны шын мәнінде жаңағыдай қазір біреудің қалай біреуді түзететін болсаң, қалай біреуге бір кішкене кеңес беретін болсаң, кейбір адамдар әртүрлі түсініп қалады да. Біреулер сені андай
үйретіп жатады,
ақыл көрсетіп кеттің ғой деген секілді түсініп қалуы мүмкін да. Соны абайлау керек деп ойлаймын. Айтқан кезде ойды кішкене ол қаншалықты қабылдайтынын білу керек секілді да. Әйтпесе кішкене дұрыс түсінбей қалуы мүмкін да, ренжіп неге үйттің деп. Бірақтан сол дер кезінде айтқан дұрысырақ. Былай анау айыптау мақсатымен емес, кішкене мынандай болғанда жақсырақ болар ма еді деген секілді деп ойлаймын да өзім.
Дұрыс. Мадияр мырза,
мен ойым кішкене басқаша негізі.
Ал айтыңыз.
Мен адамға кішкене ойлауға уақыт беремін. Кішкене адам өзі ойланып жаңағы мүмкін ренжіп қалған кезде сол ашуы кішкене басылған кезде тараған кезде барып жаймен айтып бастаймын, осылай осылай осындай болып қалды, осы жерде қазір шешейік соны, ренжімей өйткені ол дұрыс емес деп. Сондықтан біраз ойлануға уақыт беремін.
Жақсы.
Жалпы осы сөйлеу білу де өнер деп жатырмыз ғой, осы сөйлеу үйренуді, сөйлеп үйренуді. Жалпы көп адамдар, біз кішкентай кезімізден білеміз ғой, мына кітап оқудан үйренеміз негізі. Өйткені көп кітап оқыған адам және мәдениетті сөйлейді, әдеби тілде сөйлейді, дұрыс сөйлеуге тырысады, мақалдап сөйлейтін болады. Жалпы кітап оқуға қалай қарайсыздар? Қазір мына заманның осы 21-ші ғасырда кітап оқу азайып кетті деп жатамыз. Кітап оқисыңдар ма, роман, повесть?
Осы соңғы уақытта осы сөз өте модаға айналып жатыр. Бір өзіңнің сүйіп оқитын үш кітабыңды айтып берші. Ну, негізінде шын мәні айтады ғой, осындай сұрақ қойған кезде есіне түсіріп бастайды ғой, қандай кітап оқып жүр едім деген секілді. Дәл осы уақытта мен бір әдеби кітап оқып жатқан жоқпын негізінде. Бірақ сүйіп оқитын кітаптарымның бірі болған Абай жолы деген. Мен оны бірнеше рет оқыдым да. Өйткені ол қазақтың тілінің сондай жақсы, қаншалықты терең, бай екенін көрсетеді. Содан әнге байланысты кейбір кезде сондай бір нелер болады. Қалай? Қысқа-қысқа шабыттар болады менде. Сөз шығаруға байланысты, әннің сөзін, өлеңін жазуға дегендей. Сол кездерде сол негізі маңызды рөл атқарады да. Сонда Абай жолының негізі не секілді, бір жақсы терең бұлақ секілді ғой негізі, қазақ тілін жақсы деңгейде көрсетеді. Содан аламын кейде.
Мадияр, сен оқисың ба кітап?
Иә, мен кітап оқимын.
Қандай кітаптарды жақсы көресің?
Мен көбінесе сондай орысша оқимын, қазақша емес. Көбінесе орысша оқимын, солай маған түсініктірек болып.
Қай ақынның кітаптарын оқисыз? Орысша болғанда.
Чайковскийді ұнатамын, және сол шетелдік нелерді ұнатамын, авторларды ұнатамын. Марк Антуан Экзюпериден айтып, «Маленький принцтен», соны 4 рет оқыған шығармын.
Біздің уақытымызды таяп келе жатыр екен. Біз әдетте келген қонақтарымызға бір маңызды бір сұрақ қоятынбыз. Алға қойған жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз қысқа-қысқа айтып берсеңіздер, осы өздеріңіздің қысқаша.
Алға қойған мақсат жоспар қазір сол осы Қазақстанда сол музыка жағы енді ғана сол дамып келе жатыр. Сол жағынан өзім бір үлесімді қоссам, бір осы Қазақстанның сондай эстрадасына, шоу-бизнесіне жаңа сондай бір нәрсе алып келсем деп сондай ойдам.
Енді алға қойған мақсат жоспар көп. Енді оның қайсы бірін айта беруге болады, бірақ маңыздысы
осы жылы
деген да. Осы жылы бір жаңадан бір альбом шығарсам ба деген ойым бар. Соған жетсем деген ниетім бар. Сол мүмкін шығып атса көрерсіздер. Ол енді қаншалықты деңгейде қабылданады, оны уақыт көрсетеді. Сол биыл сол сентябрьге дейін, қыркүйек айына дейін сондай жоспарым бар.
Рахмет.
Жақсы, құрметті біздің Нұржан мырза, Мадияр мырза, өздеріңіздің уақыттарыңызды бөліп, бізбен өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді қойған сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге мыңда бір рахмет. Адамдардың бір-бірімен тіл табысуы, түсінісуі, ортақ шешімге келуі олардың қуанышқа бөлейді. Тіл табысуы өркениетті қатынастардың жемісі, мәдениеттің көрсеткіші. Сондықтан деңгейі биік адамдық қарым-қатынастарды қалыптастыра білейік. Біз осымен бүгінгі түскі шай бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жансың халық үміттерің.